Book 2
94
94
94
Съюзи 1
Conjunciones 1
Conjunciones 1
Чакай докато дъждът престане.
Espera a que pare de llover.
Espera a que pare de llover.
Чакай докато свърша.
Espera a que yo termine.
Espera a que yo termine.
Чакай докато той се върне.
Espera a que él vuelva.
Espera a que él vuelva.
Ще чакам докато косата ми е изсъхнала.
Yo espero a que se me seque el pelo.
Yo espero a que se me seque el pelo.
Ще чакам докато филмът свърши.
Espero a que termine la película.
Espero a que termine la película.
Ще чакам докато светофарът светне зелено.
Espero a que el semáforo esté verde.
Espero a que el semáforo esté verde.
Кога изминаваш за почивка?
¿Cuándo te vas de vacaciones?
¿Cuándo te vas de vacaciones?
Още преди лятната ваканция?
¿Antes del verano?
¿Antes del verano?
Да, още преди да започне лятната ваканция.
Sí, antes de que empiecen las vacaciones de verano.
Sí, antes de que empiecen las vacaciones de verano.
Поправи покрива преди да започне зимата.
Repara el tejado antes de que llegue el invierno.
Repara el tejado antes de que llegue el invierno.
Измий си ръцете преди да седниш на масата.
Lávate las manos antes de sentarte a la mesa.
Lávate las manos antes de sentarte a la mesa.
Затвори прозорците преди да излезеш.
Cierra la ventana antes de salir.
Cierra la ventana antes de salir.
Кога ще се върнеш вкъщи?
¿Cuándo vendrás a casa?
¿Cuándo vendrás a casa?
След часовете?
Después de la clase?
Después de la clase?
Да, след като свършат часовете.
Sí. Cuando se haya acabado la clase.
Sí, cuando se haya acabado la clase.
След като претърпя злополука, той не можеше да работи повече.
Después de tener el accidente, ya no pude volver a trabajar.
Después de tener el accidente, ya no pudo volver a trabajar.
След като си беше загубил работата си, той замина за Америка.
Después de haber perdido el trabajo, se fue a América.
Después de haber perdido el trabajo, se fue a América.
След като замина за Америка, той забогатя.
Después de haberse ido a América, se hizo rico.
Después de haberse ido a América, se hizo rico.